Ráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls.
Virðulegi forseti, mig langar til að láta þess getið hér undir loku umræðunar að við höfum valið þessa leið til að undirbyggja málefnalega umræðu framtíð fjármálakerfisins á Íslandi, að láta taka saman sérstaka skýrslu til þingsins sem að hefur þetta heiti hvítbók. Og mér langar að byrja á því að segja að þó að þetta sé alls ekki einstæmi, að þá hefur mér að jafnaði þótt að takast ágætlega að opna umræðuna og leggja góðan grundvöll fyrir skoðanaskipti byggt á samantekt á gögnum og jafnvel ekki bara gögnum og upptalningu á einhverri lagaþróun heldur sjónamiðum varðandi þá möguleika sem að stjórnvöld hafa í stöðunni. Minnst að jafnaði hafa tekist vel til þegar við förum þessa leið og mér finnst að eigi einni við að þessu sinni að það hafi verið mjög gagnlegt fyrir okkur að til þess að koma umræðu framtíð fjármálakerfisins í betri farveg, að hafa fengið góðan hóp af fólki með góða yfirsýn og þekkingu á þessum mörkuðum, á fjármálamörkuðunum, til þess að vinna þessa vinnu. Og ég vil ítreka að þakki til þeirra sem að stóðu að útgáfu bókarinnar eða því fólki sem að starfaði þessum starfshópi, vegna þess að það er hér undir gríðarlega mikilvægt samfélagslegt verkefni að vinna áfram með þessa stöðu. Bæði sem sagt að ræða í þaula þörfina fyrir breytingar á regluverki, bæði til þess að draga úr áhættu fyrir ríkið, en svo koma neytendasjónarmiðin mjög sterkt fram í þessari bók. Það eru tekin fyrir þessi klassísku umræðefni sem að hafa mjög borið á góma hér í umræðin í dag, eins og vaxtamunur á Íslandi, samanburður við önnur ríki. Við fáum skýr dæmi að stjórnvöld hafa í hendi sér að grípa til aðgerða sem að eru til þess fallnar að draga úr vaxtamununum, og við hljótum að taka slíkum ábendingum bæði fagnandi og mjög alvarlega og setja þær hugmyndir í farveg. Síðan fáum við hér djúpa umræðu mörg önnur álitamál. Hér í síðustu ræðu var minnst á neytendasjónarmiðin sérstaklega og ég tek undir mikilvægi þess kafla, en það er bæði farið inn á mikilvægi trausts eignarhalds, virkni verðbréfamarkaða, reifaðir möguleika til að draga úr eignarhaldi ríkisins og viðruð nokkuð sterk sjónarmið mikilvægi þess að menn hugsi inn í framtíðina og gefi sér nægan tíma til þess að undirbúa tímafrekar aðgerðir eða tímafreka áætlun eins og áætlunum sölu og eignarhlut ríkisins er. Hér er að finna í þessari skýrslu fjölmörg önnur atriði sem að skipta máli fyrir umræðuna, eins og til dæmis það sem ég hef hér fyrir í dag fjallað og varðar varnarlínuna á milli fjárfestingabankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi. Og það hefur verið mín upplifun á þessum áratug sem að liðin er frá setningu neyðarlagana, þar sem að við vorum í algjörri neyð komin í þá stöðu. Það var ekki annað að velja en að ríkissjóður myndi stíga inn í Landsbankan sem nýr eigandi og endur fjármagna hann. Á þessum áratug þá finnst mér að það hafi einstaka sinnum farið í stuttan tíma fram umræða framtíðina. Og það hefur að jafnaði strandað á einhverju af þessum atriðum sem eru tekin til dýpri umræðu í þessari skýrslu. Að þessu leitinu til finnst mér sem sagt að við séum komin með í hendurnar skýrslu sem að hjálpar okkur við að þróa umræðuna lengra og taka í framhaldinu ákvarðanir byggt á þessari skýrslu, byggt á þessari þeim tillögum sem þarna er að finna og þeirri umræðu sem fer hér fram í þinginu og umsögnum sem að við fáum að taka ákvarðanir um næstu skref og framtíðina. Það sem ég heyri hér í þingsal í dag eru svo sem ekki nein óvænt tíðindi. Það er ítrekað sem að kemur skýrt fram í skýrslunni að það ríkir ekki mikið traust í garð bankakerfisins, fjármálakerfisins í heildsinni og þá er nú gott að hafa í höndunum hér skýra tillögur til meðferðar um atriði sem að eru líklegt til þess að byggja upp frekar traustið. Það hefur aðeins verið að taka við sér en það er hins vegar algjörlega ófullnægjandi. Í öðru lagi heyri maður hér í umræðunni bara almennt vantraust á einkavæðingaferli og kröfuna um gegnsæi og varfærni og að langtímasjónarmið séu höfð að leiðarljósi. Ég held að það sé auðvelt að ná samstöðu um þetta í sjálfu sér. Það er líka auðvelt að efna til átaka og gera hluti tortryggilega ef menn vilja sérstaklega leggja út í þann leiðangur. Ég heyri líka skiptarskoðanir um umfang ríkis eignarhalds inn í framtíðina. En það held ég að ég heldur ekki að vera sérstakt áhyggjefni eða vandamál fyrir okkur til þess að fylgja eftir þeim tillögum sem er að finna í skýrslunni. Vegna þess að hvað sem líður lengri tíma eignarhaldi ríkisins á Landsbankanum og varðandi hann þá hef ég svo sem margoft lýst þeirri skoðun minni við fjölmiðla og hvar sem er svo sem að svona til lengri tíma þá sjá ég það fyrir mér að við eigum að vera að leggja upp með kjölfestu hlut í Landsbankanum en það þarf ekkert að efna til sko einhverja átaka um þann þátt þessa framtíða skipulags fjármálamarkaðan á Íslandi á meðan við höfum úr nógu öðru að móða og að því leitunum til er ég ágætlega bjart síðan undir lok þessara umræðu um að við getum haldið áfram með ýmsar tillögur sem eru til þess fallnar og ætti að vera tiltölulega óumdeildar og varða stöðu neytenda, hvernig við getum styrkt stöðu neytenda í þessu landi, þannig að menn hafi sterka og góða tilfinningu fyrir því að þeir viti hvert er eiga að leita þegar að þeim finnst að þeirra réttur sé fyrir borin í samskiptum við fjármálafyrirtæki. Þeir eru með dæmi um að svo virðist ekki vera í dag í þessari skýrslu. Að við höldum áfram með aðrar ábendingar sem eiga að vera til þess fallnar að auka skilvirkni í bankakerfinu sem á að bæta kjör til heimila og fyrirtækja. Að við höldum áfram og botnum umræðana um fjárfestingabankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi. Við erum hér að fá ítrekun í raun og veru á sjónarmiðum frá fyrri nefnd um að það sé góðar leiðir til þess að draga ákveðna varnarlínu og setja maður geti sagt þak á umfang slíkra starfsemi þegar hún fer saman með viðskiptabankastarfsemi og alla þessa þætti er ég vongóður að við getum náð breiðri samstöðum hér í þinginu en það verður síðan úrlausnarefni mitt og ásamt með öðrum flokkum í ríkisstjórninni að fjalla nánar um mögulega eftir tillögur frá bankasýslunni hvaða skref kæmu til álita varðandi aðgerða áallun um losun á eignarhaldinu og í því sambandi vil ég bara ítrekka það sem ég hef sagt hér fyrir í dag. Ég tel það ekki kom til greina að vera með tvo banka til sölu í senn. Þannig að við höfum úr nógu að vinna að til dæmis láta reyna á möguleika og markaðsaðstæður þar með talið til þess að losa um eignarhald ríkisins á öðrum bankanum og ef við getum sammælst um það að þá ættu skiptar skoðanir varðandi Landsbankan og lengri tíma sem sagt eignarhald hans ekki að vera því til fyrirstöðu að við komumst fram veginn. Og að því leitinu til finnst mér svona undir lok þessar umræðu bara ástæði til þess að vera nokkuð bjartsýnna á að það hafi tekist sem til var sáð að með þessari hvítbók, með þessari skýrslu að láta reyna á dýpri vel ígrundaða umræðu þessi lykilatriði. Ég er að gera ráð fyrir því að við fáum síðan umfjöllun frá efnahags- og skattanefnd og við munum horfa til umsagna sem borist hafa og eiga samskipti við þingið við hvert skref í framhaldinu.